Kun käy näin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Tervetuloa mukaan tähän energiseen Mimmi-jengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä Mimmi-jengissä asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista rehellisesti omaa serkkehää kiilottamatta. Mä oon Rosanna Kuuly ja tää on mun uusi podcast, Girl Gang Podcast. Moi babet, se alkaisi olemaan lähempänä joulua. Ei ole enää kauaa jouluaattoon, mä oon ihan superinnoissani tietysti. Viikko jouluaattoon suunnilleen ja tässä onkin hyvä sitten miettiä tää viikko niitä, että kuinka paljon kannattaa ostaa niitä joululahjoja tänä vuonna. Tässä jaksossa käsitellään aihetta kierrätys ja vähän myöskin tuota ilmastonmuutosta ja hiilijalanjälkeä. Elikäs mulla on täällä vieraana tänään Timo, joka vetää Tori.fin markkinapaikkaa. Ja me puhutaan hänen kanssaan nyt aika paljon tästä just, miten kierrättää, miten päästä helpoiten tavarasta eroon ja onko käytetty lahja hyvä vai huono idea ja näin poispäin. Timo myöskin vastaa vähän siihen, että mitä mieltä hän on esimerkiksi vaikuttajien roolista tässä asiassa ja sitten myöskin, että mitä jokainen voisi tehdä vähän eri tavalla ja onko sillä edes merkitystä, että mitä me tehdään täällä pienessä Suomessa, kun muualla maailmalla mahdollisuus tai mahdollisesti kierrätys on vielä niin lasten kengissä. Tämä jakso ei ole tehty missään kaupallisessa yhteistyössä Torin kanssa. Tämä on ainoastaan mun mielestä, Timo oli todella hyvä vieras, koska mä olen käynyt kahdessa Tori.fiin järjestämässä tämmöisessä tapahtumassa nyt viimeisen vuoden aikana. Ja molemmissa mulla on herännyt tosi paljon kysymyksiä ja herännyt ehkä semmoisia ajatuksia myös aiheista. Esimerkiksi tämä käytetty joululahja. Onko käytetty joululahja oikeasti hyvä vai huono idea? Ja onko se huono lahja? Onko se huonompi lahja kuin uusi lahja? Koska joka vuosi kuitenkin ihmiset laittaa ihan järkyttäviä määriä rahaa siihen jouluun. Ja esimerkiksi mun omassa perheessäni niin me ollaan nyt otettu tämmöinen secret Santa. Eli jokainen ostaa 50 maks joululahjan toiselle, jotta ei tarvitse tulla jokaiselle 10 joululahjaa. Meilläkin ollaan kuitenkin kaikki aikuisia ihmisiä, niin ei siinä oikeasti mitään järkeä. Ja kuitenkin niin mun mielestä joulun tarkoitus on se, että saa hengaa keskenänsä tehdä asioita yhdessä. Mut jää ihmeessä kuuntelen. Tässä on kuitenkin ihan asiaa. Tietysti semmoisella pienellä ripauksella huumoria, koska kyse tästä podcastista. Tämä on Girl Gang Podcast. Tervetuloa studioon, Timo. Kuka sinä olet ja mitä sinä teet täällä tänään?
Mä oon 35-vuotias helsinkiläinen Farah-koiran omistaja ja palkkaahan mulle maksetaan siitä, että mä vedän Tori.fiin markkinapaikkaa täällä okay. Suomessa.
Aivan. Ja mistä tänään mä oon tosiaan alustinkin vähän, että mistä me puhutaan, mutta nimenomaan vähän tämmöisestä kierrätyksestä ja ehkä vähän mitä haasteita meillä on ja mitkä voisi olla niin kuin vaikuttajien puolestakin järkevää kertoa ja näin, mutta haluaisitko kertoa vähän Torista ensin, että mikä, niin kuin, mikä Tori on ja mitä siellä tehdään ja kuinka paljon siellä porukkaa liikkuu, koska se tuli mullekin itse asiassa aika suurena yllätyksenä, että kuinka paljon siellä oikeasti liikkuu porukkaa.
Eto ensimmäinen, jolle se tulee yllätyksenä. Meillä on 2,4 miljoonaa eri ihmistä, joka käyttää kuukaudessa Toria. Tarkoittaa sitä, että yli 600 miljoonaa euroa ihmiset onnistuu myymään toisilleen tavaraa Torin kautta. Tarkoittaa, että meille tulee noin 40 000 uutta ilmoitusta joka päivä. Eli joka toinen suomalainen, joka on internetin päässä, niin käyttää vertaiskauppaa joka kuukausi joko ostajana tai myyjänä. Eli meillä on aika paljon tässä maailmassa semmoista toimintaa, mikä ei suoraan näy missään tilastoissa, mutta tämä on semmoista tuolla taustalla tapahtuvaa toimintaa, mikä on syvää ja laajaa.
Kyllä. Tuo on aivan järjetön määrä ihmisiä. Siis silloin, kun mä kuulin tämän ekaa kertaa, se oli Torin ensimmäinen tilaisuus, missä mä olin, ja se oli varmaan keväällä. Niin silloin ensimmäisen kerran, kun puhuttiin tästä, että kuinka suuri määrä siellä oikeasti myy tavaraa, niin se oli todella niin kuin mullekin suuri yllätys. Ajatellen sitä, mitä tavaraa siellä sitten niin kuin myydään, ja mitkä on ehkä suosituimpia, mitä siellä myydään, ja mitkä on oudoimpia asioita, mitä siellä myydään.
Ja kyllä kuluttajien välinen kauppa, eli teknisin termein vertaiskauppa, niin on hyvin pitkälti ne isot volyymit tulee huonekaluista. Niin sanotussa käyttö- ja erikoistavarakaupasta, eli kaikesta sellaisesta, jonka käyttöikä on useita vuosia, jonka kierrotalouskelpoisuus on korkea. Mm. Huonekalut, kaikenlaiset keräilyesineet, harrastevälineet, lastenvaatteet, pitkäikäisempi elektroniikka on siellä ihan kärjessä.
Aivan varmasti just tämmöinen lasten vaatteet ja tämmöiset tavarat, mitä ihmiset tarvii ehkä itse sitten niin ns. Lyhyen hetken ajan, että ne sitten ainakin liikkuu eteenpäin, on tietysti fiksua, mutta onko niissä paljon eroa juuri niin kuin siinä, että jos joku tuote on vaikka laadukas, että mitä siitä sitten oikeasti tämä myyjä on ostanut sen itse vaikka 80 eurolla oli se tavara mikä hyvänsä, niin onko sillä eroa, että onko se ostettu 80 laadukas väline vai sitten joku halvempi väline, joka on vaikka ollut 30 ja se on halva, mutta mitä sitä sitten loppupeleissä saa? Et onko tämä niinku semmoinen, mitä te huomaatte siellä ehdottomasti myöskin, että liikkuuko semmoiset laadukkaat tavarat helpommin kuin sitten taas jotkut halvat tavarat?
Kyllä siis erohan on suuri, jopa valtava. Ajatellaan vaikka joku Stokken lasten tuoli, mikä maksaa vähän vajaa 200 euroa uutena, niin kyllä, se on käytettynä useiden vuosien jälkeen 150.
Kyllä.
Sitten taas toisinpäin niin on pikamuotia tai sai sitten tällaisia niin kuin otetaan trendituotteita, jotka saattaa menettää 90% arvostaan ensimmäisen vuoden aikana. Eli kyllä nämä erot on erittäin suuria. Klassikot pitää arvonsa erittäin hyvin. Voisi sanoa, että arvonlisäveron verran tai vähän vähemmän, niin arvo tippuu ja sen jälkeen se pysyy erittäin pitkän aikaa korkeana.
Ja eikö siellä kuitenkin ole myöskin paljon tämmöiset niin kuin keräilyesineet, kuten varmaan klassiset muumimukit, yms, arabiat ja italat, kaikki nämä, niin niistähän saattaa saada siis jopa enemmän kuin mitä niistä on itse maksanut.
Kyllä, tämä on mielenkiintoista, kun katsoo meidän analytiikkaa, niin jossain kohtaa siellä 10 vuoden elinkaaren jälkeen tuotteen arvo lähtee uudestaan nousuun. Ajatellaan vaikka sitä Artekin jakkaraa. Tulee jossain kohtaa vintakea ja sen jälkeen sitten niin se kehitys on ainoastaan ylöspäin siinä hinnassa. Tämä sama näkyy monissa keräilyesineissä, huonekaluissa. Eli se brändiarvo ja tuotteen fyysinen pitkä käyttöikä yhdessä niin on se taikasana, millä se saadaan jonain päivänä nousuun se hinta.
Kyllä. Ja eikö tämä Artekki ole just tämä, joka oli voittanut tämän vuoden käytetyn joululahjan?
Joo, kyllä vaan. Joo. Meillä äänesti 4700 ihmistä vuoden käytetty joululahja, niin Artekki oli ykkönen. Se Kalevala-korun perinnekoru oli kakkonen ja sitten tämä design-muki Arabialta oli kolmonen.
Kyllä. Joo, se oli kyllä mieletön. Mulle tuli tuossa kyllä yllätyksenä, että se Artekin jakkara oli niinku ykkösenä. Mä olisin aivan varmasti ajatellut Kalevalaa tai sitten tosiaan näitä Arabia jotain esineitä sinne. Mutta tuossa päästäänkin hyvin kätevällä asensilla mun mielestä siihen, että joulu tulossa ja varmasti se aika vuodesta, kun ostamalla ostetaan tavaraa kaikille ja ehkä niin kuin on vähän semmoinen tietty painekin ostaa sitten niitä joululahjoja läheisille ja kummipojalle ja kummitytölle ja sukulaisille ja kaikille, niin tämä käytetty joululahja on kyllä mun mielestä todella mielenkiintoinen ilmiö, koska ennen kuin mä olin tässä eventissä, missä just kerroitte nää, että mikä on voittanut, mikä tuote ja missä puhuttiin siitä, kuinka paljon suomalaiset laittaa rahaa joka vuosi. Mikä se summa oli, mitä joka vuosi laitetaan niin kuin joululahjoihin? Se oli joku aivan siis järjetön summa.
Se on noin 150 per suomalainen, että ajatellaan vähittäiskauppa nousee noin 900 miljoonaa.
Jep.
Joka joulukuu siitä normaali keskiarvosta, niin onhan se aivan valtava summa.
Sehän on ihan todella suuri summa ja ajatellen ehkä sitä, että miten moni niistä asioista, mitä sillä miljoonilla ostetaan, on ehkä niitä fiksuja asioita sitten, niin mä en ollut siis oikeasti käsisydämellä ikinä ajatellutkaan, että mä voisin ostaa käytetyn lahjan, esimerkiksi joululahjan tai syntymäpäivälahjan jollekin. Mä en tiedä, minkä takia en ole ajatellut asiaa, mutta mikä tässä on niinku takana, että te tuotte tätä niin vahvasti nyt esille? Mikä siinä on niinku takana?
Kyllähän tässä näkee ilman otsalamppuakin sen, että kauhean iso stigmahan on käytetyn lahjan ostamisessa noin yleensä, ei pelkästään jouluna, vaan myös muutenkin.
Kyllä.
Me tehtiin iso kysely tuossa, jossa tutkittiin ihmisten suhtautumista käyttöjen lahjojen ostamiseen ja myöskin tähän ympäristöajatteluun jouluna, niin mä nyt en halua tietysti ihmisiä syyllistää, mutta pakko se on tähän todeta, että 40% ihmisistä ei ajattele ympäristöasioita jouluna ollenkaan. Ja nämä kaksi asiaa yhdessä, että toisaalta me nähdään, meillä on jonkunmoinen stigma sitten käytyn tavaran ostamisena lahjaksi ja sitten samalla ympäristöajattelu ei hirveästi kukoista jouluna, niin nämä kaksi asiaa yhdessä johtaa siihen, että joulupukki tuo vaan vaikka kaikkea uutta.
Niin. Niinhän se varmaan onkin. Ja sitten miettii niin kuin kaikki just, miten paljon tavallaan laitetaan rahaa siihen jouluun itsessään ilman vaan niitä lahjoja ja kaikki lahjapapereista ja muista krääsistä lähtien, niin tuo on tosi mielenkiintoinen, koska mulla ainakin heräsi siihen ajatus, että se käytetty lahja voi olla aivan täysin yhtä hyvä lahja kuin se ihan täysin upo uusi lahja. Onko siihen jotain niin kuin, tosiaan mehän kerrottiin just, että mitkä ne suosituimmat lahjat voisi olla, mutta mitä muita siellä listalla oli kuin Artekkia ja Arabiaa ja Kalevalaa, niin kuin mitä äänestettiin suosituimmaksi tämmöiseksi niin kuin käytetyksi joululahjaksi?
Siellä jakautui oikeastaan kahteen osakokonaisuuteen. Nämä oli valtaosa siitä kärkilistasta, oli suomalaisia klassikkoja. Jollain tavalla esineitä, joilla on pitkä historia, jonka kaikki ihmiset tuntee ja jolla on myöskin korkea arvomielikuva. Eli tämä brändi on ollut yhteinen tekijä lähes kaikissa. Mutta sitten siellä listassa jossain kohtaa puolivälin tienoilla niin tuli tällaisia trendituotteita, painopeittoja esimerkiksi.
Niin, totta,
ja tämän tyyppisiä juttuja, mitkä on ollut varsin lyhyen aikaa pinnalla. Eli kyllä semmoiset trenditkin näkyy nyt jo yleensä ensimmäisenä vuotena käytyn tavaran markkinoilla. Mutta kyllä se on brändien suurta juhlaa, tämä käytyn tavaran kauppa, erityisesti lahjatarkoituksi.
Kyllä, kyllä. Tuo painopeitto on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mutta sehän voi olla myöskin, että tuommoisiakin tuotteita joku ostaa, kokeilee ja toteaa, että ei, tämä ei ollut yhtään mun juttu, ja maksaa siitä, mitä nyt ikinä on maksanutkaan, 100-200, mitä nyt voikaan maksaa, ja toteaa, että ei ole yhtään mun juttu ja myy sen, niin tuommoinenhan just niin kuin pitäisi olla sitä järkevää tavaraa, mitä sieltä voi ostaa. Et mä oon itse käyttänyt toria siis esimerkiksi siis kasveihin, tämä kuulostaa järjettömältä, mutta siis koska mulla ei ole, mä asun Helsingin keskustassa, kuitenkin niin kuin vuokra-asunnossa, en omista mitään tarvikkeitakaan tai tilaa, missä mä voisin vaihtaa multaa mun kukille tai kasveille. Tietysti ulkona voi, mutta nyt on vähän turhan kylmä, niin mä oon ostanut siis useamman peikonlehtikasvin joltakin ihmiseltä, joka on hoitanut sitä tosi hyvin ja se on tosi kukoistava ja mä haen sen kotiin ja sitten se vaan kukoistaa vielä lisää. Että tavallaan niin kuin toi on ollut semmoinen, mitä aina on tullut ostettua sieltä. Toinen, mikä on kans niin kuin myös, mikä mulla on ollut semmoisena, että mitä aina, jos lähtee ostamaan, että on ostamassa, hakemassa vaikka justiinsa mattoa tai jotakin tämmöistä, mikä on tosi kallis aina ostovaiheessa, mutta sitten kun se on ollut käytössä, niin se kuitenkin varmasti niin kuin hinta laskee ihan vaan siitä, että se on ollut kovassa käytössä. Just joku matto tai joku tämmöinen, niin niitä saa yleensä niin kuin ihan tosi, tosi halvalla. Musta tuntuu, että mä oon ostanut mun kodin kaikki matot torista.
Kyllä.
Se on niin kuin semmoinen.
Tämä sun tarina kertoo paljon siitä, mikä oli erään meidän käyttäjän tarina viime syksynä. Hän kertoi, että hän sai opiskelijayksiönsä, kun hän muutti Helsinkiin opiskelemaan, niin koko naisen design-sisustuksen torista alle kahdella tonnilla. Ja siinä samalla hän sai vielä niin samaa diiliin, niin kaikki käyttöesineistä, kaikki kahvinkeittimet ja keittiövarusteet ja muut. Ja siinä laskettiin hänen kanssaan yhdessä sitä, että se olisi maksanut pitkälti 20 000, jos hän olisi ostanut ne kaikki uuten.
Kyllä,
että kyllä. Tämä kertoo tarinan siitä, että näitä erittäin niin kuin suuri taloudellinen arvo on myöskin kuluttajan välisen kaupan ympärille.
Kyllä. No mikä on sinun ehkä niin kuin henkilökohtainen mielipide sitten vaikka esimerkiksi pikamuodista ja pikamuodista ehkä myöskin siinä, miten tälleen niin kuin itse vaikuttajana, niin mä koen sen tosi, tosi niin kuin vaikeana asiana oikeasti, että haluaisi tavallaan vaikuttaa positiivisesti ja vaikuttaa sillä tavalla, että kierrättäisi itsekin ja ei ostelisi niin paljon just tätä pikamuotia ja muuta, mutta siinä on niin rankka ristiriita, että mun tavallaan mä tienaan elantoni sillä sosiaalisella medialla ja mulle tarjotaan ihania vaatteita, mä rakastan vaatteita tai jotakin tavaroita, niitä tarjotaan mulle ilmaiseksi, josta mä saan vielä palkkaa, kun mä teen niistä mainosta, niin tää ristiriita on oikeasti todella, todella suuri. Ja se, että mikä on niin kuin tavallaan, jos miettii Suomenkin vaikuttajia, niin pitkälle pyöritään kuitenkin paljon vaatteiden sekä niin kuin tämmöisten tuotteiden ympärillä, niin mikä on niin kuin sun ajatusmaailma esimerkiksi tähän justiinsa niin kuin no pikamuotia siihen, että miten niin kuin se munkin ristiriita, niin miten me nyt käännetään se sillä lailla, että ei tekisi niin paljon ainakaan mainosta sellaisille pika niin kuin jutuille.
Yeah.
Miten se vaikuttaa?
Tämä on tietenkin vaikea aihe, mutta mun henkilökohtainen mielipide on tietenkin, että tämä on mennyt aivan liian pitkälle. Se näkyy jo tilastoissa, että Suomessa jo 70 miljoonaa kiloa vaatteita menee vuodessa roskiin. Se on 13 kiloa per nuppi. Se kertoo, että meidän niin kuin tavaratase on ihan kauhean noissa vaatteissa.
Kyllä.
Ja sitten se, että kun sä sanoit, että sä saat palkkaa siitä, niin sä et tietysti ainoa, joka saa palkkaa. Meidän vähittäiskaupat saa palkkaa siitä, että kaikki perustuu uuden tavaran myyntiin. Meidän hyvinvointivaltio rahoitetaan niillä verotuloilla, mikä on hyvin paljon kytköksissä tällä hetkellä uuden tavaran myyntiin. Eli tämä koko meidän talousjärjestelmä perustuu siihen, että mitä enemmän tämä pikamuotia kulkee kassan läpi, niin sitä enemmän kaikilla on rahaa, mutta kun se ympäristö on siinä, on siinä kääntöpuolena. Ja nyt sitten, että tästä päästäisiin eroon, niin tietenkin semmoinen maailma on ihanteellinen, missä ei tarvitsisi niin paljon tuottaa uutta, vaan tuottaa pitkäikäisempää, joka jäisi sitten kiertoon. Ja nyt kun sä kysyt, että mikä se vaikuttajien rooli on, niin voisiko nähdä näin, että alettaisiin enemmän inspiroimaan siihen, että miten sitten kun on kerran saatu ne tavarat, miten se tarina jatkuu. Mä kun seuraan somevaikuttajia, sulla on upeita inspiroivia sisältöjä, sunkin muun muassa Instagramissa, niin harvoin näkee, miten sen tavaran elinkaari myöhemmin jatkuu. Ja mä itse asiassa en muista koskaan nähneeni kenelläkään sitä, että se tarina jatkuisi sen ensimmäisen otoksen jälkeen.
Se on aivan totta. Joo. Se on kyllä ihan tosiaan mielenkiintoinen pointti, että en itsekään niin kuin ajatellut asiaa hirveästi niin kuin tuolta kantilta tietystikään. Ja siis kylmä faktahan on se, että aika moni tavara, niin se jää siihen, että se on yhden tai kahden, kaksi kertaa päällä. Ja se monesti, niin kuin pikkumaiselta ja pinnalliselta kuulostaakaan, niin jotkut tavarat on vain ja ainoastaan kuvia varten myöskin. Että se on vaan kylmä totuus.
Pakko sanoa, että ne on aika usein monella semmoisia, että niihin ei me ihan hirveästi kangasta niihin kuvia.
No sekin on totta. No niin. Mutta että kyllähän toi on niin kuin, tietysti jos miettii, mitkä olisi sitten ne paikat, mihinkä tätä tavaraa kannattaisi viedä tai millä niin kuin päästä helposti eroon. Musta tuntuu henkilökohtaisesti ja mun kaveripiirissä ja perheessäkin ja tutuissa, niin vaikka tavallaan esimerkiksi se on hieno ajatus, että lähden kierrättämään vaikka esimerkiksi vaatteita. Mutta mihin mä sitten, niin kuin, miten mä pääsen niistä helposti eroon, koska kaikki nämä tämmöiset vaikka Facebook-kirpparit tai vaikka jopa torikin, sun täytyy ottaa kuva siitä tuotteesta, lataa se sinne sekä kirjoittaa siitä muutama rivi. Niin sitten kun sulla on niitä rytkyjä, vaikka kokonainen pussillinen, jätesäkillinen, niin se on aikamoinen duuni. Juuri tässä päästäänkin tietenkin siihen, että se järkevä on ostos, olisi ollut järkevämpi ostaa joku kalliimpi tuote alun perin, kuin se, että sä alat 5 euron toppia, mikä sulla on ollut vuoden olemassa, niin hinnoittelemaan 2 eurolla. Ja sitten on YVAV ja mittaa ja kuva päällä ja haen sieltä ja enkä haekaan ja varaan. Ja niin kuin, että mikä olisi niin kuin sitten semmoinen helppo tapa lähteä sitten kierrättämään näitä vaatteita, ettei ne menisi sitten sinne helpoimpaan paikkaan eli roskiin. Joo. Mikä olisi niin kuin semmoinen?
Mä ymmärrän hyvin sen tuskan, mikä tulee siitä, että siellä tuntuu, että sitä on sellainen pieni kirpputorin pitäjä sitten, kun sä yksi kerrallaan niitä laitat ja sitten joku kysyy ja tulee sovittaja, ei se sopinutkaan ja niin edelleen. Tätä kitkaa mä itse olen vähentänyt sillä tavalla, kun mä oon niin kuin miesten 5-2 koko, hyvin pitkälti kaikki vaatteet, niin mä niputan niitä ja mä myyn semmoisena könttänä niitä eteenpäin. Ja sitten mä oon huomannut, että se on aikalaisen sama porukka vielä, joka kyttää niitä könttäostoksia torissa ja muualla ja ne tekee hyvin kauppansa. Ja siinä on vielä semmoinenkin hyvä puoli, että jos yleensä yksi niistä vaatteista ei sovi, niin ei sovi sitten mikään tai sopii yksi, niin sopii melkein ne kaikki sitten päälle. Eli ihminen yleensä ostaa sitten sen köntän tai sitten jotain jää niin kuin mulle myytävä eteenpäin uudestaan, mutta se on ainakin yksi erittäin hyvä, että pistä pikkusen nippuun niitä ja tee houkuttelevia paketteja ja sitten jos tekee vielä sillä lailla, että siinä on oikein ihania helmituotteita ja sitten on semmoisia vähän vähemmän ehkä ihania juttuja, niin kun niputtaa, niin pääsee kaikista samalla eroon.
Se on kyllä ihan totta. Toi on kyllä hyvä idea. Toi on tosi hyvä idea. Mä oon kyllä joskus tehnyt tota samaa, kun on ollut jossain tämmöisessä kirpputorissa esimerkiksi tuossa Hietsun torilla myymässä, niin olen sanonut, että tässä on muovipussi, tästä kasasta ota ihan mitä haluat, niin täyteen kuin saat sen muovipussi ja anna mulle femma tai kahvipakettia, niin teikö pääsee vaan eroon. Mutta just tuo on ehkä niin kuin nytkin itselläni on siis aivan järkyttävä määrä, just aamulla kävin siis mun varastossa, aivan järkyttävä määrä kaikkea semmoista tavaraa, siis myöskin niin kuin ihan laadukasta tavaraa seassa. Tietysti siellä on sitä ihan semmoista 2 euron rytkyä myöskin, mutta että mihin missä sä lähtisit nyt sitten viemään niitä, että kun tosiaan toi on toiminut mun mielestä tosi kivasti just tommoset, missä voi itse olla myymässä, niin silloin voi just hyvin tehdä näitä diilejä. Ja se on kyllä ehdottomasti niin kuin mun oma vinkki siihen. Ja sitten toinen on se tietysti toi, nämä järjestöt, niin mitä sä oot mieltä siitä, että vie sitten vaikka just järjestöille, siis tietenkin ne täytyy olla ehjää tavaraa, että onko suomalaisilla, ehkä taitaa olla vähän semmoinen, olen Hopeille vienyt useampaan otteeseen itse tavaraa ja se, että sinne pitäisi viedä sitä ehjää ja niin kuin puhdasta tavaraa, että semmoista tavaraa, mitä voisi antaa jollekin omalle läheisille, niin sinnehän päätyy sitten kans todella paljon semmoista tavaraa, millä he eivät pysty tekemään mitään ja en sitten itse asiassa tiedäkään, että mihinkä ne sitten sieltä häviää seuraavaksi. Nehän yrittää totta kai käyttää hyväksi kaikki vanhat lakanat ja tämmöiset muut niin koirien tämmöisten koteihin ja mihinkä kaikkia mahdollisia, mutta että tuossakin mitä tuossa olisi niin kuin, tuokin homma on vähän tämmöinen hankala juttu, että sä haluat auttaa, mutta sitten sä itse oikeastaan teet vaan pulman toiselle, että sä viet sinne ne kaikki sun rytkyt ja ne joutuu sitten keksiä niille jotain. Niin. Mites tommoseen?
Niin, kyllä mä näen, että se on kuitenkin aina parempi keino kuin sitten se hamstraaminen. Niin. Nämä on toiminut erittäin hyvin, mainitsemasi järjestö plus Uffit esimerkiksi, ei ole mitään syytä uskoa, etteikö ne joutaisi just oikeaan paikkaan ja etteikö se olisi erittäin kiertotaloutta edistävää toimintaa. Mun mielestä se on kuitenkin aina tärkeää ymmärtää se, että usein kun puhutaan kuluttamisesta, niin puhutaan vaan siitä, että mitä mä niinku uutta olen ostanut. Mutta välttämättä siitä ei ainoastaan kysymys, vaan myös hamstraaminen on yksi kuluttamisen muoto. Eli kuinka paljon sulla on käyttämätöntä tavaraa. Koska se, että sulla on käyttämättömänä ikään kuin 0% käyttöasteella jotakin, niin sehän tarkoittaa, että silloin markkinalla ne sun tavarat ei ole tuolla ihmisten ostettavissa, mikä tarkoittaa, että ne on pakko valmistaa uutena ja taas kulutetaan luonnonvaroja. Eli jos tässä nyt jonkun pointin haluaa sanoa, niin kaikista tärkein on, että ei kannata hamstrata, koska se on oikeasti yksi pahimpia kuluttamisen muotoja.
Ja siis hamstraaminen. Mulla tulee tuosta hamstraamista sanasta mieleen tämä se jenkkisarja, mikä oli se himohamstraajat, vai mikä se oli se, niin kuin, missä ne oikeasti osti sitä tavaraa aivan hulluna. Mutta toi on varmasti totta, että moni suomalainen ja ehkä etenkin nuoret naiset, niin tulee varmasti ostettua esimerkiksi tämmöisinä Black Weekillä ja alennusmyynneissä niin paljon semmoista tavaraa, mitä ei välttämättä tarvii. Ja monesti voi olla myöskin niin, että seisoo jonkun tuotteen edes, tämä on kyllä tosi kiva. Ja sitten kun tulee kotiin, niin tajuaa, että mulla onkin toinen tämmöinen täysin samanlainen.
Kyllä. Ja tässä tulee sukupolvien välinen ero erittäin isoksi. Nuoret ihmiset käyttäytyy hyvin pitkälti just näin, niin kuin sä kuvasit. Ja sitten on tämä hamstraava sukupolvi. Jokainen meistä voi silmissään nähdä se mummon ullakon, mikä on kattoon asti
aivan
täynnä
mulla,
tavaraa.
Kyllä.
Ja siellä on aika monen opiskelijayksiön kalustuksen verran kaiken näköistä roinaa. Ja jos me jollain tavalla saataisiin tämäkin tavara liikkeelle, niin nämä on erittäin isoin kysymysten äärellä siinä mielessä, että kun tämä tavaratase saadaan töihin, niin meillä olisi vaikka kuinka ja paljon pelkästään kiertotalousperiaatteen toimiva ikään kuin potentiaalia tässä käyttötavaramarkkinassa.
Mä uskon, että toi on kyllä ihan täysin totta. Jokaisella on se mummo tai täti, joka on asunut elämänsä siinä samassa paikassa ja sieltä löytyy sitten kaikenmoista tavaraa. Meillä on itse asiassa meillä niin kuin edessä tämä meidän mummun kanssa jossakin kohtaa, että kun hän ei pysty enää niitä portaita kävelemään, niin joudutaan kyllä se talo pois ja siellä kyllä sitten sitä tavaraa on kans sillä, että se on kuin pieni Ikea. Että siellä on kaikenlaista kuppia ja kippoa ja on niin kuin lipastoa ja muuta, niin siis kauhulla oikeasti odotan sitä hetkeä, että sitä pitää lähteä niin kuin purkaa. Että koska se on sitten taas tässä, tullaan taas tähän, että niin hirveä duuni lähteä tekemään tuommoista niin kuin, ja sitten tietenkin, että vastuullisesti päästä ero siitä tavarasta. Niin tuossa on varmasti monella myös sellainen kysymys esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, että teenkö tämän helpoksi itselleni, niin tilan tähän vaan kontin ja heitän kaikki täysin sekaisin tänne vai onko vastuullinen ja koitan edes myydä näitä tai antaa eteenpäin tai näin. Olisiko tuohon jotain kannustavaa? Mikä olisi jokaisena nyt pieni vastuu tuossakin asiassa?
Kyllä se on varmasti sen mummon inspiroiminen ensinnäkin, että niitä tavaroita hän ei enää niitä tarvitse. Siinä mun mielestä esimerkiksi lapsenlapsilla on erittäin suuri rooli.
Kyllä.
He nimittäin uskoo erittäin paljon, miten nuoremmat ihmiset ajattelee maailmasta. Eli ajatukset ei ole aina niin ratautuneita kuin moni ihminen kuvittelee, vaan päinvastoin he ehkä haluaa osallistua siihen, mutta heillä ei ole keinoa tehdä sitä. He ei ole ehkä internettiä osaa niin hyvin käyttää, saatika mitään mobiilisovelluksia.
Niin, kyllä.
Ja sitten siihen liittyy myös toinen tämmöinen ikään kuin stigma, mikä liittyy vaikka näiden vuodenvaatteiden kierrättämiseen. Me asiaa jonkun verran ollaan tutkittu ja on erittäin mielenkiintoista, että näitä vuoden vaatteita on ihmisellä siis ainakin kymmenkertainen määrä sitä, siihen nähden, mitä ihmiset tarvii. Ja sitten kun heiltä kysytään, no ostasitko sä sitten käytettynä jonkun vuoden vaatteita, niin en mä viitti, kun joku on voinut virtsata sinne tai niin. jotain muuta. Mutta sitten samaan aikaan niin mennään tuonne hotelliin nukkumaan lakanoihin, niin. missä ainakin 300 kertaa varmaan joku nukkunut ja niin. ties mitä ainakin, tehnyt niin, niissä lakanoissa. Niin. Että kyllä tässä niin kun meidän omaakin käyttöjärjestelmää tuo korvien välissä pitää niin, vähän päivittää, jotta niin kun tämmöinen kiertotalous mahdollistuu. Eli nämä stigmat on aika paljon henkisiä myös.
Niin, varmasti. Toi on muuten mielenkiintoinen, että onhan pesukoneet olemassa ihan hotellissa sekä ihmisten kotonakin, että siinä mielessä, niin vaikka joku olisi nukkunutkin niissä lakanoissa, niin ne käy pesukoneen kautta ihan samalla tavalla kuin hotellissa.
Kyllä, juuri näin. Ja tämä ei ollenkaan ainoa esimerkki näitä on kiertotaloudessa, vaikka kuinka ja paljon.
Ja luulisin, että mitkä olisi sellaisia tavaroita, mitä ihmiset ei, tuleeko sinulle mieleen sellaisia tavaroita, mitä ihmiset ei sitten tavallaan just jonkun tämmöisen oman ajatuksen takia ei osta käytettynä?
Kyllä hyvin pitkälti on näiden vuoden vaatteiden tietyt keittiö, no hygieniavälineet on tietysti vähän toisenlainen, harva nyt hammasharjaa tässä käytettynä niin. ostaa, mutta sen tyyppisiä sitten, mitä vaatteissa, mitä lähemmäs ihoa tietysti mennään, niin uima-asut ja muut.
Niin,
sama
kyllä.
juttu, mutta uima-asutkin on erittäin pitkäikäisiä itse asiassa usein, ne on erittäin kestävissä materiaaleissa tehty, mutta siinäkin on vähän henkinen kynnys sitten niiden ostamisessa.
Niin, totta. Mutta se on kyllä jännä sitten, mitä on huomannut itse, kun on ollut vaikka myymässä just Hietsussa tai näin, niin ne mitä kysytään, niin ne on monesti esimerkiksi kosmetiikka, siis minun käyttämä kosmetiikka. Siis eihän mä tietenkään ole sormeeni tunkinut mihinkään purkkiin, mutta enemmän tai vähemmän. Tämä on saattanut olla semmoinenkin joku rasva, mitä on käytetty. Ja silti ne on niin kuin tosi suosittuja. Mutta sitten just tämmöiset esimerkiksi kengät, mä koen, menee tosi huonosti kaupaksi. En tiedä, vaikka mulla on niin kuin ihan 3-8, mikä on varmaan niin kuin suurimman osan naisten koko, niin kaikenlaiset kengät ja just tämmöiset, niin kuin, tietenkin just uima-asut, sporttiliivit, tämmöiset, niin kuin just joka on, niin kuin sanoitkin, että lähellä ihoa, niin ehkä ne on semmoiset, mitä ihmiset ei sitten, mutta kuitenkin kosmetiikka kelpaa, niin tuossakin on ehkä vähän semmoinen ristiriita, että mikä on sitten se.
Kyllä. Pitäisikö meidän sitten rupea levittämään sanomaan, että kiertotalouden pitäisi tulla iholle?
Niin, no toi olisi tosi hyvä. Kato, mehän keksittiin tässä nyt ihan tämmöinen markkinointilause.
Kyllä. Maksaa ainakin 100 000 mainostoimistosta tämmöinen idea.
Ihan ehdottomasti. Hei, mikä olisi, onko meillä on myöskin, mä kysyin vähän mun kuuntelijoilta niin kuin kaikki tällaisia niiden ajatuksia kaikkeen kierrättämiseen ja että mitkä on niin kuin sellaisia suurimpiin haasteita. Ja ehkä niin kuin isoimpana kysymyksenä tuossa tulee tämä tämmöinen, että voidaanko me totta tosiaan Suomessa edes vaikuttaa mihinkään? Että tämä on selkeästi, mua seuraa suurimmaksi osaksi 25-35-vuotiaat naiset, eli mun ikäiset naiset, kuitenkin niin kuin ajattelen olevan, että olemme suhteellisen aikuisia ihmisiä, niin voidaanko me vaikuttaa, että ihan sama niin kuin mitä tehdään, niin vaikutetaanko me kuitenkaan sitten niin kuin isosti? Mikä on siihen niin kuin mielipide tai ajatus?
Kyllähän jos me katsotaan globaali mittakaavaa, niin sehän on selvää, että vaikka suomalaiset kaikki muuttaisi käyttäytymisensä, kukaan muu ei tee mitään, niin eihän tämä ilmasto sillä parane. Mutta moni kysyy, no entäs sitten? No sitä sitten, että jos me pystytään näyttämään mallia tämän systeemisen muutoksen tekemisessä, esimerkiksi siinä, että kiertotalous tulee osaksi tätä meidän talousjärjestelmää, niin se on jo sinällään vientituote. Se on myöskin vientituote osaamismielessä, siihen liittyy usein paljon teknologiaa, oli ne sitten markkinapaikkoja tai materiaaleihin liittyviä innovaatioita, design-innovaatioita esimerkiksi. Eli me ollaan omanlaisessa tämmöinen maailman raaka-aineista varsin kaukana oleva reunamarkkina, joka on hyvin osaamisintensiivinen. Ja jos me saadaan täällä joku systeemi hyvin toimimaan, niin siitä on niin paljon vientiaihioita, jolla me ajatellaan vaikka rajan yli tuonne Venäjälle, missä on erittäin suuri potentiaali kiertotaloudella. Pystytään tekemään aivan dramaattinen muutos koko talousjärjestelmään kiertotaloudella. Niin näkisin, että Suomen rooli on tämän tyyppinen. Ollaan koemarkkina. Tehdään asioita täällä, näytetään mallia ja myöskin politiikka voi olla vientituote, jos ajatellaan sitä, millainen lainsäädäntö tulee tukemaan tämmöisen järjestelmän kehittymistä. Ja käytännössä vaikka sun osalta se, miten varmistetaan, että meillä on semmoinen järjestelmä ympärillä, että sun kannattaa ostaa mieluummin käytettyä tavaraa kuin uutta ja mieluummin korjata, kuin heittää roskiin. Niin tässä nämä on isoja kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastausta.
Mutta tuossa on just se, että sitten taas kuitenkin niin kun, että sillä on merkitystä, että se kuitenkin monella vaikuttaa olevan se suurin semmoinen, että no mä näen tämän vaivan, että mä vaikka nyt myyn mun tavarat sitten torissa tai kirpputorilla tai vien jonnekin järjestölle tai korjaan tai näin ja lajittelen roskani, niin onko sille kuitenkaan sitten niin kun mitään merkitystä loppupeleissä? Että toi on varmasti semmoinen ajatus, mikä sitten ehkä jokaisen pitää ajatella itse myöskin, että kyllä mä ainakin yritän uskoa siihen, että se, että mä lajittelen edes roskani kotona ja koitan olla heittämättä tai ostamatta hirveästi mitään ylimääräistä, vaikka tulee toki ostettua, mutta niin kuin, että välillä kuitenkin yrittää miettiä sitä asiaa, niin kyllähän se totta kai, niin onhan sillä jonkinlainen merkitys. Eihän se nyt kuitenkaan niin kuin mitään hukkaan heitettyä ole. Ja varmasti, että jos jokainen tekisi vähän, niin se olisi niin kuin jotain, että sitten ihmiset on ehkä vähän liian, tai monet suomalaiset asiat voi mennä vähän niin, että jos aletaan puhumaan tästä vaikka, että ei saisi syödä lihaa, että aletaan kaikki kasvissyöksi, niin ehkä se ei ole järkevää niin kuin noin radikaalisti heti lähteä, että kaikki kasvissyöksi, vaan jos jokainen vaikka söisi kerran viikossa kasvisruokaa esimerkiksi.
Kyllä, ensimmäinen askel pitää ottaa, ja nyt kun sä kerroit tuosta, ketkä sun kanavaa kuuntelee, on erittäin niin kuin tärkeää ymmärtää, että kun puhutaan vaikka lentämisestä ja laivaliikenteestä, tämän tyyppisistä asioista, niin tämän pikamuodin itse asiassa hiilijalanjälki on globaalisti suurempi kuin lentoliikenteen. Mm. Eli siinä mielessä voi ajatella, että esimerkiksi näiden vaatteiden kierrättäminen niin on yksi suurimpia mahdollisuuksia nimenomaan tällä kohderyhmällä vaikuttaa tähän ympäristön tilaan. Ja jos mä ajattelen sitä, että se suomalaisten noin 10 tonnin hiilidioksiditonnin hiilijalanjälki, niin sitten suurimmat palikan tietysti asuminen, liikenne ja ruoka. Mm. Siellä on aika paljon, syödään kasviksia, asunnotkaan ei ole kauhean isoja, että aika monelle ei ole autoa. Niin sitten tullaan siihen, että melkein se seuraava alkaa olemaankin tähän omaan käyttötavarakulutukseen liittyvän kulutusmallin ajatteleminen vähän uusiksi. Mm. Eli kyllä mä sanoisin, että se on varmaan se matalalla roikkuva hedelmä, mitä kannattaa jokaisen miettiä.
Niin, kyllä. Ja tuosta tulee itse asiassa, tuli tuosta mieleen tuosta matkustelusta, että nyt on näkynyt tosi paljon, kun se on nyt niin jotenkin valvovan silmän alla, että jos lentää jonnekin tai näin, niin tai paljon, varsinkin jos on jotenkin isompia vaikuttajia tai ihan ketä vaan, niin lentelee, niin ne saa siitä kyllä kritiikkiä, että sinä lentelet ihan miten sattuu ja näin, niin mitä mä oon nähnyt nyt semmoisia mainoksia joillakin yrityksillä, että tule matkalle, jossa kompensoidaan sinun hiilijalanjälki. Onko tämä kuule nyt niin kuin ok matka lähteä? Mistä voi tietää, että se yritys oikeasti sitten tekee sitä ja millä tavalla ne edes, mikä tämä tapa voisi olla, millä ne sitten kompensoi tätä hiilijalanjälkeä? Onko se niin kuin totta vai tarua?
Ja se riippuu varmasti vähän yrityksestä, mutta
totta kai,
silloin kun puhutaan matkustelualan yrityksistä, niin heillä on tietenkin laittaa vakuudeksi maineensa siihen, että he oikeasti kompensoi. Mm. Ja niitä kompensointitapoja on varmasti monia, mutta kysymys on tietenkin siitä, että pystytään sillä rahalla esimerkiksi hiilinieluja kasvattamaan. Ja silloin mä uskon, että tämmöistä toimintaa oikeasti on, jos näin luvataan. Mä näkisin, että se ongelma on ehkä enemmän sitten jossain pienissä toimijoissa, jotka on aloittelevia tai muuta, ei päästä ehkä niin selvyyteen siitä, että onko nämä kaikki markkinointiväittämät aina ihan totta, mutta väitän, että suuryrityksillä ja matkustelualan yrityksillä niin on käytännössä pakkokin näiden lupausten lunastua.
Kyllä, mutta sitä on näkynyt nyt todella paljon mun mielestä ihan telkkarissa ja lehdissä ja somessa, että on just paljon sellaisia yrityksiä, jotka sitten lupaavat, että jos sä ostat tämän matkan meiltä, niin sua ei kivitetä, että tässä on niin kuin jotakin, me lähdetään kompensoimaan ja vähän myöskin moni siis pikamuoti, ketju esimerkiksi, niin heillähän on ollut nyt paljon mun mielestä viime aikoina just siitä, että kun he sitten tekee vaikka jostakin eri materiaaleista sitä vaatetta tai kompensoi, niin onko se kuitenkin niin kuin sun mielestä niin kuin ok juttu, että he tekee sen niin, vaikka niin sitten myy kuitenkin niitä, myöskin niitä vaatteita, jotka on aivan jotain niin kuin pikamuotia 2 euron toppia.
Niin. No jos mä ajattelen, että vaatteen hinta on vaikka 10 euroa ja siinä on arvonlisäverot ja koko kaikki niin kuin maahantuontiin muuhun liittyvät kulurakenteet sisällä ja sitä on liikuteltu paikasta toiseensa tavaraa ja ehostettu siellä myymälässä ja silitetty ja muuta, niin vaikea nähdä, että sillä hinnalla pystytään mitään kompensoimaan täysmittaisesti. Että kyllä mä väittäisin, että silloin se kompensointi on enemmän kosmeettista. niin. tämmöisessä tapauksessa.
Eli se voi olla jotain todella pieniä, koska toikin tuntuu niin kuin olevan semmoinen, mutta mistä? Toi on tosi vaikeaa, koska jos joku yritys vaikka just markkinoi sitä, että me ollaan nyt tehty nämä vastuullisesti, tämä vaikka joku mallisto, niin mitä se niin kuin käytännössä sitten tarkoittaa niin kuin ihan oikeasti fyysisesti, mitä se tarkoittaa? Että onko se sitten just enemmän tämmöistä niin kuin hyvin kosmeettista ja ehkä niin kuin sitä, että ihmisille tulisi parempi mieli sitten shoppailla sieltä, koska varmasti jos tästä vastuullisesta mallistosta tarttuu yksi toppi käteen, niin varmasti tarttuu myöskin sieltä ei niin vastuullisesta mallistosta niin toppi käteen, että onko toi ehkä enemmän sitten niin kuin heidän tämmöistä oman sälekkähän kiillottamista tai että yritetään ainakin niin kuin tuoda semmoista kuvaa.
Niin. Mä oon tietysti huono tuomitsemaan ketään muita toimijoita, mutta mä en voi tältä mielikuvalta myöskään välttyä, että näin olisi. Se on ihan selvä, kun katsotaan pikamuodin suuria pelaajia maailmassa, voidaan sanoa pikamuodin jopa Jurassic-toimijoita, niin on ihan selvää, että tietäen kuinka paljon yhden T-paidan valmistamiseen kuluu luonnonvaroja, niin sen kompensoiminen näillä hintatasoilla ne on käytännössä mahdotonta.
Aivan. Sitten vielä tähän loppuun mä haluaisin sulta muutamia vinkkejä nyt näihin kuuntelijoiden juttuihin. Eli esimerkiksi, mitä sä sanoisit, että pitäisi tehdä, jos omassa taloyhtiössä ei ole tarpeeksi näitä astioita, mihin viedään. Eli esimerkiksi muovin keräystä tai muuta, ja että ihmiset kokee sen hankalaksi, että ensin kerään niitä muoveja ihan kovalla työllä kotona ja pesen muoviastioita ja laitan niitä sinne muoviroskikseen. Ja sitten mun pitää kiikuttaa ne toiselle puolelle kaupunkia, esimerkiksi ihmiset, jotka ei asu Helsingissä tai näin, niin pitää kiikuttaa jonnekin kaupan pihaa. Ja sitten siellä on tai tavallaan niin kuin, että se on niin iso työ, että miten sen voisi saada esimerkiksi sitten vaikka omaan taloyhtiöön, jos asuu kerrostalossa, niin tuotu esille, että hei, me tarvitaan tänne ihan asiaan kuuluvat astiat.
Kyllä. Siis tässä on viime kädessä, on tietysti kysymys sen taloyhtiön omista päätöksistä, mitä tehdään, mutta myöskin kysymys totta kai kunnallispolitiikasta, mitä päätöksiä siellä tehdään. Että kyllä se vaikuttaminen siellä kuntatasolla näissä asioissa täytyy olla läsnä, koska muutenhan tämä järjestelmä ei tästä muutu. Mä olen samaa mieltä, että ei ole kauhean inspiroivaa lähteä. Minäpä lähden autolla kuljettamaan 15 kilometrin matkan muutamaa purnukkaa jonnekin. Jokainen tietää, että se ympäristökontribuutio on hävinnyt jo
niin,
siinä matkalla.
Niin, kyllä.
Mutta sanotaan, että se, jotta tämmöisiä muutoksia tapahtuu, niin täytyy tapahtua paikallispolitiikassa paljon. Ja sitten aina tietysti jokaisen ääni ratkaisee siinä pelissä.
Kyllä. Ja toinen tämmöinen, mikä oli myöskin, tuli vahvasti tuossa esille, oli se, että on nämä roskakaapit esimerkiksi niin kuin ihmisten asunnoissa, varsinkin vuokra-asunnoissa, varmasti Helsingissä, Turussa, Tampereella, missä nyt lie, niin on niin pieni se roskakaappi, että sinne ei millään voi mahtua erillisiä astioita, että siihen mahtuu just se yksi roskis ja sitten niitä pitää keräillä niin kuin pitkin kämppää, että tässä on vähän pahveja ja tässä on vähän muoveja ja että onko noihin niin kuin jotakin vinkkiä, että minkälainen astia voisi olla toimiva tai muu. Ja mulla tuli tuohon itse asiassa oma vinkki mieleen, että mun äitillä on, hänen uusi miehensä on aivan siis todella kova kierrättämään. Ja hän on siis tarkka, hän käy hakemassa roskiksestakin välillä jotakin tavaroita, että kuka on laittanut tämän sekajätteeseen, tämä ei kuulu tänne. Niin heillä on ainakin semmoiset, niin mitkä on peltiset semmoiset, vähän niin kuin, missä voi olla koiran ruokaakin tai semmoisia, sen tyyppisiä. Niin jotka on ihan nätin näköisetkin, mitkä voi sitten pitää ns. Esillä, että ne ei haittaa. Mutta toihan on varmaan kans toi, niin kuin, että roskakaappiin ei mahu kaikki astiat, niin sehän voi olla kans tommonen, mihin pitäisi niin kuin, ehkä sitten 10 vuoden päästä on semmoiset roska-astiat, kun ne uskot.
Kyllä mä uskon, ja tämäkin lähtee hyvin paljon sieltä, kun sä menet keittiöön ostamaan, niin kuinka monta kertaa olet kuullut, että se keittiösuunnittelija kysyy, että miten sä oot ajatellut lajitella tässä keittiössä.
Niin.
Että kyllä siellä enemmän niin kuin mietitään, mihinkä sä laitat nämä mausteet ja mitä sitä ja tätä kaikki muu niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti, mutta ei tätä puolta.
Kyllä.
Sittenhän on tietysti toinenkin näkökulma vielä, että mä oon aina ihmetellyt sitä, että eikö taloyhtiöissä voisi olla kompostorit?
Niin.
Siis ajatellaan biojätettä.
Niin.
Kompostoida se ja siinä, sehän sitten tuottaa multaa sitten sieltä toisesta päästä.
Niin, ja mä olisin voinut katsoa siinä, kato, jos mulla olisi sellainen pihassa, niin mä voisin vaihtaa multaa mun kukille.
Just niin, juuri näin, ilmaiseksi, ei tarvitsisi kaupasta hakea multasäkki. Että tämän tyyppistä niin kuin taloyhtiötason kiertotaloutta, niin voisi aivan hyvin harrastaa ja esimerkiksi yrtit kasvaa oikein hienosti semmoisessa mullassa.
Kyllä. Se on aivan totta. Itse asiassa meillä tuli juuri tässä, milloin se nyt on ollut, en muista tarkasti, mutta kuitenkin tässä vuoden sisään niin on saatu kaikki mun taloyhtiön kaikki mahdolliset eri astiat. Mä vielä aamulla tarkasti, mitä kaikkea siellä on, mutta siis siellä on niin kuin ihan lasista lähtien, että meillä on tosi laajasti siellä kaikki. Ja se on ollut hauska huomata, että aiemmin niin roskapäivänä tai roskien hakupäivänä tai edellispäivänä, niin ne sekajäteillä on ollut aivan tupaten täysin. Siitä on ollut niitä pusseja lattialla ja tiedätkö, joka paikassa. paikassa silleen, että se roskamies tulee, niin se saa kyllä niin kuin kohtauksen, mutta nykyään niin tilanne ei ole yhtä paha. Että musta tuntuu, että sen jälkeen kun on tullut myös ne astiat sinne, niin ihmiset on ehkä vähän myös tsempannut, koska sä kohtaat sen joka kerta, kun sä viet ne roskat, että mä olisin voinut kyllä ehkä laitella tämän mun roskapussin niin, että mä laitan nää niin kuin erikseen tänne ja tuonne. Että se myöskin tuo vähän semmoista, että se hyppää vähän silmille, kun ne on siellä ne astiat.
Kyllä. Mulla on paha kysymys sulle, että tiedätkö sä, mihin hehkulamppu laitetaan?
Ei mitään hajua.
En mäkään tiennyt, mulle kerrottiin. Siis se menee sekajätteeseen.
Ai jaa. Ja siis itse asiassa tässä oli yhtenä kysymyksenä olikin täällä tai tämmöisenä haasteena, että elintarvepakkauksissa ja pakkauksissa ylipäätänsä pitäisi lukea selkeästi, mihin kuuluu kierrättää.
Just niin.
Että onko siinä sitten niin kuin tuossakin olisi semmoinen, että uusille tuotteille, niin saisi ihan selkeän, että siinä lukisi sitten, että se on joko pahvi tai se on mikä se ikinä onkaan. Että noiden kanssa on varmaan monesti vähän miettimistä ja miten tavallaan sanotaan, että nyt kerättäisiin vaikka pahvia yhteen astiaan näin aivan täyteen ja kaikki laittaa ne nätisti sinne pahviastiaan. Ja, niin sitten joku tulee ja heittää sinne jonkun muovimukin tai jonkun pahvin, missä on muovia tai ihan mitä vaan, niin miten, meneekö se koko kaikki pilalle vai onko tommoset niin kuin vähän, miten noi vaikuttaa?
Täytyy sanoa, että en ole jätealan ekspertti. Mä en tunne sitä prosessia.
Niin, mä mietin vaan.
Mä kyllä sanoisin, että kyllä niitä onnistutaan siellä prosessissa vielä poistamaan
kyllä
seuraavissa vaiheissa, mutta en tarkkaan tiedä niin miten.
Miettii, että tossakin voisi ehkä olla vähän semmoinen, että sitten ne, jotka ei niin tarkka, tai tavallaan, että kuinka tarkkaan meidän pitäisi sitten kierrättää, että siinä on järkeä, ettei sitten pilaa niiden toisten joku, joka kierrättää vähän sinne päin ja heittääkin muoviin sitten jotakin muuta, niin just muut on nähnyt vaivaa ja pessyt niitä astioita ja laittanut niitä, että onko sitten parempi, että se olisi heittänyt sinne sekajätteeseen. Ja sitä ei nyt tiedetä, mutta jos joku siellä on jätealan ammattilainen, niin saa ihmeessä laittaa mulle viestiä, että mikä se sitten oikein niin kuin mahdollisesti olisi. Mutta kyllä nämä on tosi, niin kuin, nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja, mistä niin kuin puhua, koska kyllähän näissä varmasti meillä kaikilla on jotain, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Ja mikä olisi niin kuin nyt tähän loppuun sun rohkaisu kaikille alkaa kierrättämään ja myymään tavaroitaan nimenomaan niin kuin esimerkiksi vaikka torissa tai kirpparilla tai kaverille tai naapurille?
Niin. Mä oon semmoista sanonut, että se on selkeä, että ne ihmiset, jotka ajattelee ympäristöä, niin tämä on itsestäänselvää toimintaa. Se on helpoin tapa vaikuttaa omaan ympäristöön. Mutta sitten ne ihmiset, jotka ajattelee myös omaa varallisuutta, niin jos ajatellaan sua vaikka ihmisenä, että sä laitat 5000 euroa huonekaluihin, uusiin huonekaluihin. Jos sä ostat erittäin pitkäikäisiä huonekaluja niin, ja arvokkaita brändiarvoltaan korkeita, niin niiden arvo saattaa 4000 tai melkein 5000 euroa vielä 10 vuoden päästä. Mutta jos sä ostat jotain ihan romua, niin niiden arvo on joitain satoja euroa, jos sitäkään, jos ne on edes ehjinä enää siinä vaiheessa.
Kyllä.
Niin voi sanoa, että kiertotalouden erittäin suuret vaikutukset myös ihmisten varallisuuteen ja koko kansakunnan varallisuuteen. Ja tätä ei kovin usein muisteta, että kun me eletään täällä kuitenkin kymmeniä vuosia, niin näillä kaikilla hankinnoilla ja niiden pitkäikäisyydellä ja arvon säilymisellä, niin on kymmeniä, jopa satojen tuhansien eurojen vaikutukset siihen hetkeen, kun me jäädään eläkkeelle.
Kyllä. Ja tuossa on myöskin itse asiassa tuli tuossa mieleen, että kun vaikka just joku sohva tai joku tämmöinen tavara, niin mitä halvempi se on ollut, kun sä oot sen ostanut, niin sä et pääse sit eroon edes ilmaiseksi jossakin kohtaa. Että tämmöisiä on myöskin tullut itselleen esiin, kun on just ollut joku kaveri ja muuttanut tai itse tehnyt jotakin remppaa kotona tai muuta, niin on tiettyjä tavaroita, jotka on ostettu tietystä tavaratalosta, joita ihmiset ei hae edes ilmaiseksi. Ei edes ilmaiseksi. Ja sit sulla on se joku 5 euron pöytä siinä, millä sä et tee sillä yhtään mitään enää siinä vaiheessa. Ja se on ollut joku kiva joulupöytä viime vuonna. Kyllä. Tai jotain muuta.
Ja jos sä kerran vuodessa haluat päästä kamoista eroon, niin tiedätkö milloin ne kannattaa myydä?
Joulun jälkeen, en mä tiedä.
Se on toinen hirveän hyvä vertaiskaupassa.
Silloin ihmisillä ei ole rahaa.
Joo, se on totta, että nyt jos veronpalautuksetkin on eri lailla laitettu kuin viime vuonna, niin voi just olla tämmöinen tilanne, että ei ole rahaa. Mutta 15. päivä heinäkuuta ja siitä eteenpäin, niin kun opiskelijavalintojen tulokset tulee, niin ihmiset rupeaa metsästään kämppiä ja muita, ja vertaiskauppa käy niin kuumana, että hyvä kun niin meillä pilvipalvelut kestää tuolla.
Oikeasti.
Ja tämä on erittäin,
hyvä
vinkki, ja silloin mennään ihan kohtuullisen hyvillä hinnoilla vielä ja nopeasti nämä tavarat. Et esimerkiksi Helsinkiin muuttaa noin 20 000 opiskelijaa siinä muutaman kuukauden sisällä, niin siinä on valtava iso markkina. Niille lähtökohtaisesti on mitään, mutsi antanut ehkä kahvinkeittimeä vähän jotain ja tullut muuttoavuksi.
Kyllä. Mutta on aivan mainio. Eli 15. heinäkuuta laitetaan kaikki nyt sitten tavarat myyntiin, mitä ei tarvii, ja niitä ei tarvii sitten viedä minnekään väärään paikkaan, mihinkä ne ei kuulu. Mutta kiitos aivan siis tosi paljon, Timo, että sä tulit tänne. Todella hyviä pointteja, ja kaikille kuuntelijoille, niin nyt sitten pistetään kaikki tori laulamaan. Tämä ei muuten mikään torin sponssattu mainos, vaan mulla tosiaan tuli tämä vaan mieleen sieltä tapahtumasta, että haluan sut ehdottomasti tänne vieraaksi. Ja koitetaan olla kaikki vähän vastuullisempia kierrättämiseen sekä pikamuodin ja muiden tämmöisten asioiden suhteen. Kiitos paljon, että kuuntelitte, ja kiitos Timo, että tulit.
Kiitos oikein paljon.
Kun käy näin, älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
R-A-K-A-F.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammona, sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, 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 little,
little. Little, käy kuumana kesään.